Қазанда 3-ші тапқыр еш кірәшін жыршыларының туым жындызы фестивалі өтті. Бұл фестиваль республика дәрежесіне көтерілді. Әмі туым жындызын түбәк орашыра дерге бұла. Қотнашушылар Қазан, Шолы, Түбән Камыш әрінден Зей, Мамады, Шистай районларынан ғына келіп қолмады, Башқырстанның Боқалы районынан да қонақлар келді. Фестивалде 13 ештен алып 30 ешкеше болған конкурсантлар қатнашты. Онда біздің хабаршыбыз Саша Долгов та болып қайтты.
Фестивалін Татарстан һәм Қазан кирәшен ұйышмалары үткәрді. Фестивальда 30-дан артық солист, 10-дан артық фольклор ансамбльләре катнашты. Республика кирәшен ұйышмасының башқарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова сүзләренчә, киләчәктә фестивальда Чиләбе, Удмуртия кирәшеннәре дә катнашса, Туым җындызы фестивале Россия күләмендә дә үтә башларга мөмкин.
Шуңа таба бара без киләсе елга Нойбекләрне дә Чиләбе өлкәсендә яшәүче Нойбекләрне дә чакырырбыз дип торабыз. Һәм инде менә шушы безнең менә бу фестивальне күреп, тагын да балалар коллективлары барлыкка килер, һәм инде әле түбән дәрәҗәдәгеләре югарырак дәрәҗәгә күтәрелер дип өметләнәбез, чөнки үрнәк алыр коллективлар һәм солистлар бар. Аларга карап безнең яшьләребез үсәрләр дип ышанабыз һәм әлбәттә Россия күләм конкурсына әйләндерергә өметләнәбез.
Диде Людмила Белоусова. Быел фестиваль беренче тапкыр сайлап алу туры белән узды. Сынау туры иртәнге унда башланып китеп, беренче урынны алучылар, лауреатлар гала-концертта катнашты. Яшьләрне фольклорчы Геннадий Макаров, Татарстанның халык артисты Лидия Ахмәтова, шагыйре Луиза Янсуар, Камал театры артисты Наил Дунай, кирәшен киеме белгече Валентина Максимова бәяләде. Гала-концертка Татарстан кирәшеннәре оешмасы рәисе, Акбарс холдинг оешмасы җитәкчесе Иван Егоров, шулай ук президент аппараты Татар конгрессы вәкилләре килде. Туым жындызы фестивалінің жүри рәйсі фольклорчы Геннадий Макаров татарны кирәшен фольклоры ярдәмендә яңартып була дип саный. Чөнки татар фольклоры әллүки белән тәфтиләү көйләренә генә кайтып калды. Шулай ук мишар көйләре дә дөньяга чыгаруны көтеп ята, ди Геннадий Макаров.
Әйтик, менә Мәскәүгә барсак, анда да фольклор шундый конкурслары була. Әгәр дә Рязань, Псков, Ростов, анда Вологда жырларын жырлар, әгәр дә диалектлар туры килмәсә, все, свободен. Уже аларны кабылдай итмиләр. Шуңа күрә мәлки киләре бүген ишетелде бераз. Әмма әле мәркелер Кайбыш районы пока булмады бездә. Әйбит, без сыйнабыз Башкортстанның Бакалы районы булды. Ә Бакалы районының үзенчәлекләре бик кыйммәтле. Шулай да әле Илеш районы булмады. Илеш киләре искиткеч, Базгыя киләре инде аннан да арттыра. Базгыялар да юк әле пока. Шуннан әле бүген безнең нагыйбәтләребез юк. Аларның киләре шулай ук искиткеч. Мамадышлар шундый дөрел кубып килделәр. Мамадыштан без бик зур өмет итәбез алдагы көндә син Мамадыш киләрен ишетербез дип. Син Мамадышча әйтеп, Мамадышның син кәләшенчә киләр саклар өчен яшьләребезне өйрәтергә тиешле. Әгәр дә яшьләребез шулай җирле белсә, димәк, безнең 21-нче гасырда да әле безнең дәвамыбыз булыр.
Диде Туым җындызы фестиваленең жюри рәисе Геннадий Макаров. Жюрига иң зур бүләк гран-прины билгеләү шактый авыр булды, чөнки күпләр зур әзерлек белән килгән. Шулай да жюри Бәрмәнче ансамбле җырчысы Эльвира Камалованың керәшен җырын борынгыча әйтеп башкаруын искә алып, аңа гран-при тапшырды. Фестиваль җиңүчеләренә Туган айлар газеты, Бәрмәнче ансамбле, Казан һәм яшьләр оешмасы исеменнән махсус бүләкләр дә тапшырылды. Дөрес бүләкләрнең күбесе Башкортстан кунакларына бирелде. Гран-при иясе исә телевизорлы булды.
Казанда узган керәшен җырчыларының Туым җындызы фестивалендә Башкортстанның Бакалы районыннан килгән кунакларның чыгышы